Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដាក់យុទ្ធសាស្ត្រសម្រុកចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដោយពឹងផ្អែកទៅលើវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនក្រមសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាអញ្ញាធិគួរផ្ដល់លំហសាធារណៈនៅក្នុងតំបន់ក្រហមសម្រាប់អ្នកកសែតប្រមូលព័ត៌មានក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របន្តការសិក្សាដើម្បីបង្ការជំងឺរាតត្បាតថ្មីដោយវីរុសកូវីដ-19រដ្ឋាភិបាលប្រទេសមិចស៊ិចប្រកាសសូមទោសជនជាតិដើមម៉ាយ៉ានប្រទេសកាណាបញ្ជូនយោធាដើម្បីពង្រឹងការដាក់បំរាមទៅលើការជីករ៉ែខុសច្បាប់នៅជិតតំបន់ទន្លេនិងបឹងបួធំធំតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងតិច10លាននាក់រដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រមួយស្ដីពីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានតាមក្រមអតិភិបដោយពឹងផ្អែកទៅលើការចាក់វ៉ាក់សាំងមកពីប្រទេសចិនលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់គោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ពលរដ្ឋឱ្យបានយ៉ាងតិច5លាននាក់នៅចុងឆ្នាំ2021ឬដើមឆ្នាំ2022ដោយពឹងផ្អែកលើវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនក្នុងគោលដៅបង្កើតភាពស៊ាំសហគមន៍ទៅនឹងជំងឺ COVID-19 នេះបើយោងតាមឯកសារស្ដីពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19ដែលរៀបចំដោយឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះផែនការនេះមានគោលដៅដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដើម្បីធានាឲ្យបានភាពស៊ាំសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2021ឯកសារផែនការប្រមាណ20ទំព័រឲ្យដឹងថានៅចុងឆ្នាំ2021ឬដើមឆ្នាំ2022ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ5លាន2សែននាក់ដែលត្រូវនឹងវ៉ាក់សាំងជាង10លានដូសនឹងត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់រដ្ឋាភិបាលមានគោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងតិច10លាននាក់នេះបើតាមការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីកន្លងមកឯកសាររបស់រដ្ឋាភិបាលបានដឹងទៀតថាការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធនាការជាតិចាក់វ៉ាក់សាំងនេះធ្វើតាមអភិក្រមផ្ការិច្ចគឺចាប់ផ្ដើមពីចំណុចកណ្ដាលនៃប្រទេសគឺរាជធានីភ្នំពេញនិងទីប្រជុំជនសំខាន់ៗនឹងទីប្រជុំជនសំខាន់ៗជុំវិញរាជធានីភ្នំពេញនិងពង្រីកជាជំហានទៅកាន់តំបន់ផ្សេងទៀតតាមលំដាប់អាទិភាពលំដាប់អាទិភាពនោះរដ្ឋាភិបាលបានបែងចែកជា3តំបន់គឺតំបន់អាទិភាពខ្ពស់មធ្យមនិងទាបតំបន់អាទិភាពខ្ពស់មានមនុស្ស7.5លាននាក់ដែលអាជ្ញាធរសុខាភិបាលកំពុងតែសម្រុកចាក់តំបន់អាទិភាពមធ្យមដែលមានប្រជាពលរដ្ឋជាង2លាន8សែននាក់នឹងចាប់ផ្ដើមចាក់នៅចុងឆ្នាំ2021ចំណែកតំបន់អាទិភាពទាបដែលមានមនុស្សជាង2លាន3សែននាក់នឹងចាប់ផ្ដើមចាក់នៅដើមឆ្នាំ2022នេះបើតាមឯកសាររដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាបើទោះមានហានិភ័យនៃកង្វះវ៉ាក់សាំងលើពិភពលោកតែរដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់ទំនាក់ទំនងស្និទ្ធជាមួយប្រទេសចិនដើម្បីទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានសម្រេចតាមផែនការឯកសារបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាយ៉ាងណាមិញការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការចាប់ដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយមិត្តចិនធ្វើជាស្នូលសម្រាប់ការស្វាស្វែងរកទិញវ៉ាក់សាំងនិងទទួលបានជំនួយវ៉ាក់សាំងបានក្លាយជាកត្តាគន្លឹះមួយដ៏សំខាន់ផងដែរដែលអាចជួយដោះស្រាយហានិភ័យនៃការខ្វះខាតវ៉ាក់សាំងនិងការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងទាន់ពេលទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលក៏បានបង្ហាញហានិភ័យផ្សេងទៀតរួមមានសមត្ថភាពក្នុងការអនុវត្តផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលសំដៅទៅលើកង្វះធនធានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់និងការកើតឡើងឬការឆ្លងចូលមកកម្ពុជានៅវីរុសបម្លែងថ្មីដែលអាចធ្វើឲ្យវ៉ាក់សាំងដែលមានស្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះបាត់បង់ឬក៏លែងមានប្រសិទ្ធភាព បើតាមឯកសាររបស់រដ្ឋាភិបាលភាពជោគជ័យនៃការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនេះនឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់មួយក្នុងការប្រយុទ្ធទប់ទល់និងផលវិបាកបង្កដោយជំងឺ COVID-19 និងជាការបោះជំហានឆ្ពោះទៅរកការធានាបាននូវការស្ដារឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃវិស័យសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីលោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងជាអ្នកតាមដានសង្គមមួយរូបមានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបានទាល់តែកម្ពុជាសម្រុកចាក់ហើយធានាថាមានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺនេះមកដល់កម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ដោយមិនមានបញ្ហាអ្វីលោកបន្តថាការពីដើមឡើយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនដោយសារមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកបើទោះសន្ទុះប្រជាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមទទួលយកវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនក្នុងពេលនេះក្រោយផ្ទុះឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈអ្នកវិភាគរូបនោះលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ30ទៅ40%នៅតែស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនលោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរផ្សព្វផ្សាយអំពីគុណភាពនៃវ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលយកវ៉ាក់សាំងនេះដោយស្ម័គ្រចិត្ត
ឥឡូវវាមិនច្រើនដូចពីមុនក៏ប៉ុន្តែនៅយ៉ាងតិចក៏30-40%ដែរនៅស្ទាក់ស្ទើរគាត់មិនធានាមានគេហៅថាការទទួលយកចិត្តយកដោយទៅសុខចិត្តទេគាត់នៅមានជម្រើសគាត់រើសជម្រើសផ្សេងបានន័យថាពិបាកព្រោះប្រសិទ្ធភាពឬការទទួលស្គាល់របស់ WHO ដូចជាទំទួលស្គាល់ពីនវៈហើយដូចយើងមិនទាន់ពេញលេញទៀតអាហ្នឹងគឺជាភាពមួយពលរដ្ឋនឹងខ្វះព័ត៌មាននិងខ្វះការពិយល់និងខ្វះការបង្ហាញ
លោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលត្រូវចំណាយថវិកាបន្ថែមដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងបន្តទៀតបន្ថែមពីលើវ៉ាក់សាំងដែលជាជំនួយអត់សំណងរបស់ប្រទេសចិនលោកអែមសវណ្ណរាក៏បានជំរុញឲ្យមានការវិដំឡៃលើប្រសិទ្ធភាពក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំងផងដែរ
ទោះបីជាកម្ពុជាយើងចាក់បាន10លានអ្នកក៏ដោយក៏អាចថាបញ្ហាហានិភ័យនៃការឆ្លងក៏នៅតែប្រឈមខ្ពស់ដែរព្រោះដោយសារប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងនេះគឺទេគួរតែមានយន្តការទេសវ៉ាក់សាំងនឹងមួយទៀតបានមានសក្តានុពលល្អបាទ
VOAមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបាននៅឡើយទេលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលសមស្របតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែងរបស់កម្ពុជាលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលមានម្ចាស់ការលើថវិកាសម្រាប់ទិញវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសចិនដើម្បីចាក់ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមួយរូបផងដែរបន្ថែមថាដោយសារវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនមានប្រសិទ្ធភាពរួចទៅហើយដូច្នេះលោកថាមិនចាំបាច់ពិនិត្យវាយតម្លៃប្រសិទ្ធភាពក្រោយចាក់នោះទេ
ខ្ញុំយល់ថាយើងពួកបីយើងមានជំនាញតាមដានក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែថាដូចជាមិនបាច់តាមដានទេពីព្រោះមុននឹងចេញចែកមកដល់បណ្ដាប្រទេសលើលើពិភពលោកនេះគឺថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកន្លែងផលិតនេះគេពិនិត្យរួចហើយគេពិនិត្យរួចហើយពួកបីថាភាគរយតិចច្រើនក្តីគឺបានពិនិត្យរួចហើយ
លោកសុកអេសានបន្ថែមថាកម្ពុជានិងចិនជាមិត្តជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាហើយទុកចិត្តគ្នានិងចេះជួយគ្នាក្នុងគ្រារំបាកដូចជាការផ្តល់វ៉ាក់សាំងដល់កម្ពុជាក្នុងគ្រាវិបត្តិជំងឺសកលនេះទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជារំពឹងថានឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងបន្ថែម7លានដូសពីខែឧសភាដល់ខែកក្កដានិង2លាន5សែនដូសទៀតពីខែសីហាដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថាវ៉ាក់សាំង1លានដូសរបស់ចិននឹងមកដល់កម្ពុជានៅសប្តាហ៍ក្រោយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានលើកលែងតែប្រទេសសិង្ហបុរីកម្ពុជាចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនច្រើនជាងប្រទេសផ្សេងៗដែលរហូតមកដល់ពេលនេះបានជាង1លាន5សែននាក់ទាំងអ្នកចាក់លើកទី1និងលើកទី2បញ្ចូលគ្នាដោយការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលតែធ្វើការលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងសារព័ត៌មានស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរសម្របសម្រួលឲ្យអ្នកកាសែតអាចចូលទៅប្រមូលព័ត៌មាននៅទីសាធារណៈនៅក្នុងតំបន់ក្រហមក្នុងបំណងបង្ហាញពីស្ថានភាពរបស់អ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ដែលមានកម្រិតឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខ្ពស់នោះប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃប្រហ័សអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញមួយរូបបានប្រមានប្រើវិធានការច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអ្នកកសែតដែលចូលទៅក្នុងតំបន់ក្រហមលោកហូរ៉េស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រតិកម្មទៅនឹងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងព័ត៌មានដែលហាមឃាត់មិនឲ្យអ្នកកសែតចុះយកព័ត៌មានមួយចំនួនក្នុងតំបន់ក្រហមដែលត្រូវបិទគប់រហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែឧសភានៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី6ខែឧសភារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីព័ត៌មាននិងអ្នកសារព័ត៌មានអាចចេញចូលនៅក្នុងភូមិសាស្ត្របិទគប់នៃភូមិសាស្ត្ររាជធានីនិងក្រុងតាខ្មៅបើមានលិខិតអនុញ្ញាតដែលមានសុពលភាពនិងចេញដោយក្រសួងព័ត៌មានប៉ុន្តែសេចក្តីជូនដំណឹងបញ្ជាក់ថារាល់សកម្មភាពចុះយកព័ត៌មាននិងការផ្សាយផ្ទាល់អំពីសកម្មភាពនានាក្នុងតំបន់ក្រហមនិងតំបន់ហាមឃាត់នៃតំបន់បិទគប់ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលដូចជាសកម្មភាពដេញតាមថតរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ដឹកអ្នកជំងឺកូវីដ -19 ការចូលទៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺកូវីដ -19 មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនិងឯកជនដែលកំពុងព្យាបាលជំងឺកូវីដ -19 ដែលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ -19 ត្រូវបានហាមឃាត់លោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត65 VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការចោះយកព័ត៌មានមិនគួរត្រូវបានរឹតបន្តឹងតែគួរមានការសម្របសម្រួលដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានមានលទ្ធភាពផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍សាធារណៈដែលកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ក្រហមនោះលោកប្រាប់ VOA ថាជាការប្រតិកម្មទៅនឹងការសម្រេចរបស់ក្រសួងព័ត៌មានក្រុមសមាគមនិងអង្គការការពារសិទ្ធិអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន4បានអំពាវនាវឲ្យក្រសួងព័ត៌មានស្ដារឡើងវិញនូវសិទ្ធិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការចូលទៅប្រមូលព័ត៌មានក្នុងតំបន់ក្រហមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអង្គការទាំងនោះដែលរួមមានសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ CCIM សហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ IFJ និងក្លឹបអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសនៃកម្ពុជា OPCC បានលើកឡើងថាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនបានបង្ហាញថាពួកគេបានត្រៀមទទួលយកហានិភ័យនិងចាត់វិធានការការពារខ្លួនដែលចាំបាច់យ៉ាងម៉ត់ចត់ដើម្បីចោះយកព័ត៌មានក្នុងតំបន់ក្រហមទៅតាមវិធីដែលអាចការពារខ្លួនពួកគេនិងការពារសុវត្ថិភាពសាធារណៈបានលទ្ធភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការផ្លាស់ទីដោយសេរីទៅក្នុងតំបន់ទាំងនេះមានភាពចាំបាច់ណាស់ដល់ការងាររបស់ពួកគេក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានជូនដល់សាធារណជនពួកគេបន្ថែមថាប៉ុន្តែការដកហូតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននាពេលថ្មីៗនេះក្នុងការចូលយកព័ត៌មានក្នុងតំបន់ក្រហមបានរឹតបន្តឹងសិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងការរីកាដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាលោកណុកវីយល់ថាអាជ្ញាធរគួរពិចារណាសម្រួលឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបានចូលប្រមូលព័ត៌មានក្នុងទីសាធារណៈនៃតំបន់ក្រហមដែលទីតាំងខ្លះត្រូវបានហាមឃាត់ដោយជាមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ -19 ជាដើមលោកថាការបិទគប់ទាំងស្រុងមិនឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានចូលទៅតំបន់នោះបានអាចជាការខាតប្រយោជន៍សាធារណជនអញ្ចឹងហ
ើយចាំបាច់ណាស់នៅក្នុងការទទួលព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយព័ត៌មានពីផ្សាយផ្សេងផ្សេងពីតំបន់ទាំងអស់ហ្នឹងជាជាងយើងឬមួយក៏អាចថាព័ត៌មានហ្នឹងគឺទទួលបានឬក៏ផ្ដល់ឲ្យតែមួយផ្នែកណាមួយណាតា
យ៉ាងណាក៏ដោយអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានគោរពតាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះទៅយកព័ត៌មានក្នុងតំបន់ក្រហមនេះនៅពេលសួរថាតើអ្នកកសែតអាចចូលទៅជួបប្រស័យទាក់ទងជាមួយពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ក្រហមក្រៅពីតំបន់ហាមឃាត់ក្នុងតំបន់ក្រហមនោះអ្នកណែនាំពាក្យរូបនោះមានប្រសាសន៍ថា
អាស្រ័យទៅលើការដាក់ចេញនូវប័ណ្ណបញ្ជាចរាចរណ៍ការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរ
កាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកកើតឆែបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានមួយថាអ្នកកសែតនឹងមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្តផ្ទាល់ពីតំបន់ក្រហមនោះទេក្រោមហេតុផលថាសកម្មភាពនោះមានហានិភ័យដល់ការចម្លងជំងឺ COVID-19 នៅពេលមនុស្សម្នាមកប្រមូលផ្ដុំមើលការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នោះលោកប្រមានអ្នកកសែតថាអាចប្រឈមនឹងវិធានការច្បាប់ព្រោះវិធានការអប់រំត្រូវបានប្រើប្រាស់រួចមកហើយចំពោះអ្នកកសែតណាដែលបានចូលទៅក្នុងតំបន់ក្រហមនោះនៅឆ្នាំ2021នេះអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders បានដាក់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណាត់ថ្នាក់144ក្នុងចំណោមប្រទេស180សម្រាប់សេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការបញ្ចេញមតិចំណាត់ថ្នាក់នេះមិនខុសពីការកត់ត្រារបស់អង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនកាលពីឆ្នាំ2020ដែលមានន័យថាសេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់កម្ពុជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំ ហុលរស្មី VOA
ជំងឺ COVID-19 ដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-បានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង3លាន2សែននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកនិងបាននាំឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខិតខំស្វែងរកវិធីដើម្បីទប់ស្កាត់ឲ្យបានទាន់ពេលនៃការឆ្លងជំងឺរាតត្បាតជាថ្មីនៅក្នុងពេលអនាគតនៅកម្ពុជាអ្នកស្រាវជ្រាវមួយក្រុមកំពុងតែតាមដានទៅលើទម្លាប់នៃការបរិភោគសត្វព្រៃក្នុងចំណោមពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននិងហានិភ័យដែលអាចនឹងកើតមានឡើងលោកម៉ែនកឹមសេនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ការប្រែប្រួលស្ថានភាពបរិស្ថានបានបន្ថយគម្លាតគ្នារវាងសត្វប្រចៀវនិងមនុស្សនិងទម្លាប់បរិភោគសត្វព្រៃបានធ្វើឲ្យហានិភ័យនៃការឆ្លងវីរុសពីសត្វមកមនុស្សកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងសកម្មជនសត្វព្រៃការនេះដោយសារតែកាលពីជិត11ឆ្នាំមុនក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញជាលើកដំបូងនៅវីរុសកូវីដ-ចំនួន2ប្រភេទដែលមាននៅលើសត្វប្រចៀវក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណោមនេះគឺមានវីរុសកូវីដ-មួយប្រភេទគឺបេតាកូវីដ-ដែលអាចមានសក្តានុពលចម្លងទៅមនុស្សបាននេះបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលបានដឹកនាំធ្វើដោយវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាវីរុសកូវីដ-ក៏ត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសចិនថៃឡាវហុងកុងនិងហ្វីលីពីនហើយអត្រាភាគរយនៅបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះក៏ខ្ពស់ដែរបើប្រៀបធៀបនឹងអត្រាវិជ្ជមាននៅកម្ពុជាដែលមានតែចំនួន 4.85% ឡាវមាន 6.5% និង 29.6% នៅហ្វីលីពីនជាដើមវីរុសកូវីដ-ប្រភេទបេតាកូវីដ-វីរុសដែលគេបានរកឃើញនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអះអាងថាមិនមានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងវីរុសកូវីដ-ប្រភេទ SARS-CoV-2ឬ COVID-19 ដែលកំពុងឆ្លងលើពិភពលោកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅតែបន្តសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីបង្ការវីរុសប្រភេទថ្មីដែលអាចចម្លងពីសត្វទៅមនុស្សផងដែរអ្នកស្រីរូឡង់បារ៉ែលនាយិកានៃវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាតាមសារអេឡិចត្រូនិកកាលពីដើមខែឧសភាថា
ការរកឃើញនេះគឺជាការគូសបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការស្រាវជ្រាវអំពីសុខភាពដែលត្រូវបន្តជានិច្ចនិងក៏ជាការបង្ហាញថាយន្តការនៃការសាយភាយនិងការកើនឡើងនៃជំងឺដែលឆ្លងពីសត្វគឺមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញក្នុងការដោះស្រាយ
ទិន្នន័យដែលវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាដកស្រង់បានបង្ហាញថាជាង 70% នៃជំងឺក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺឆ្លងពីសត្វទៅមនុស្សក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក្រុមការងាររបស់វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាក៏កំពុងតែសិក្សាស្រាវជ្រាវលើការប្រឈមរវាងការលក់ដូរសត្វព្រៃនិងការបរិភោគសាច់របស់វាក្នុងចំណោមពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយផ្ដោតលើខេត្ត2គឺខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងស្ទឹងត្រែងគម្រោងនេះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2020ហើយនឹងមានរយៈពេលបឋមចំនួន18ខែគោលបំណងដ៏សំខាន់នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះគឺដើម្បីផ្ដល់ទិន្នន័យថ្មីនិងចំណេះដឹងលើការជួញដូរសត្វព្រៃនៅប្រទេសកម្ពុជានិងដើម្បីរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលសុខភាពសត្វព្រៃនិងកំណត់ឲ្យបានជាមុននូវការចម្លងដែលអាចកើតមានឡើងពីសត្វទៅមនុស្សដែលអាចគំរាមកំហែងដល់សុខភាពសាធារណៈនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយកាលពីដើមខែមេសាស្ដីពីការឆ្លើយតបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក្នុងពិភពលោកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Anthony Blinken បានលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃការត្រៀមខ្លួនរបស់ពិភពលោកទាំងមូលដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះការរាតត្បាតជំងឺថ្មីទៅថ្ងៃអនាគតដែលរួមមានការពង្រឹងស្ថាប័ននិងប្រព័ន្ធផ្សេងៗដែលការពារសន្តិសុខផ្នែកខាងសុខភាពរបស់ពិភពលោកតាមរយៈការចំណាយថវិកាចាយវាយនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រទេសទាំងអស់ក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានដែលមានតម្លាភាពនិងទាន់ពេលវេលាបច្ចុប្បន្ននេះជំងឺ COVID-19 បានឆ្លងដល់ពលរដ្ឋជាង153លានអ្នកនឹងស្លាប់ជាង3លាន2សែននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកហើយក្រុមអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ដែលបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិនកាលពីដើមឆ្នាំនេះដើម្បីស៊ើបអង្កេតរោគប្រភពវីរុសនៅមិនទាន់កំណត់បានពីប្រភពដើមពិតប្រាកដនៅឡើយដោយគ្រាន់តែសន្និដ្ឋានជំហានបឋមថាវាអាចឆ្លងពីសត្វប្រចៀវទៅថនិកសត្វណាមួយមុនចម្លងទៅមនុស្សលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកាំងចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលបានតាមដានកិច្ចការនេះក៏បានមើលឃើញពីភាពស្មុគស្មាញនៃការស្វែងរកប្រភពវីរុសនេះផងដែរ លោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងបានបញ្ជាក់បន្ថែមប្រាប់ VOA ថា
បើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ CDC គឺថាយើងមិនទាន់ដឹងពិតប្រាកដថាប្រភពនៃ virus នេះមកពីណាទៅឡើយទេបាទគេមានជំនឿថាវាចេញមកពីសត្វហើយប្រហែលជាចេញមកពីប្រជាប៉ុន្តែគ្មានភស្តុតាងណាឬក៏ទិន្នន័យណាដែលបញ្ជាក់ថាអាសត្វហ្នឹងដែលឆ្លង virus មកយើងហ្នឹងគឺមានតួនាទីឯសំខាន់ក្នុងការរាលដាលរបស់ virus នេះទេបានន័យថាអាហានិភ័យដែលឆ្លងពីសត្វទៅមនុស្សគឺថាមានស្ដួលស្ដើងណាស់បាទ
ពលរដ្ឋនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និយមទទួលទានសាច់សត្វព្រៃជាអាហារហើយនៅកម្ពុជាលាមកសត្វប្រជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាជីដាក់ដំណាំកសិកម្មផងដែរប៉ុន្តែលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងយល់ថាការបរិភោគសត្វប្រជាគឺហាក់មិនមានសញ្ញាណាដែលបានចូលរួមចំណែកដល់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងរាលដាលនាពេលនេះទេអ្នកស្រីលីអៃឡែនតំណាងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បានបញ្ជាក់ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីចុងខែកុម្ភៈដោយសង្កត់ធ្ងន់លើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្តនិងថាមានការសិក្សាជាច្រើនកំពុងតែធ្វើឡើងនៅក្នុងពិភពលោកនិងក្នុងតំបន់អាស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងវីរុសកូវីដ-19នេះ
ការស្រាវជ្រាវគឺជាធាតុសំខាន់ណាស់នៃការងារសុខាភិបាលសាធារណៈ
យ៉ាងណាក៏ដោយពេលវេលានឹងការធានាឲ្យមានមូលនិធិជាប់ជាប្រចាំគឺជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់វិទ្យាស្ថាន Pasteur កម្ពុជាអ្នកស្រីលោករ៉ង់បារ៉ែលនាយិកាវិទ្យាស្ថាន Pasteur កម្ពុជាបានបញ្ជាក់បន្ថែមប្រាប់ VOA ថា
តលយភាពការងារគឺជាបញ្ហាប្រឈមរវាងការចូលរួមប្រចាំថ្ងៃដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកសុខាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ក្រោមការសម្របសម្រួលនៃក្រសួងសុខាភិបាលនិងធ្វើការស្រាវជ្រាវចាំបាច់ដើម្បីយល់ដឹងឲ្យបានច្បាស់នូវការសាយភាយនិងយន្តការចម្លងនៃវីរុសថ្មីនិងហានិភ័យពីការផ្ទុះឆ្លងក្នុងពេលអនាគត
នៅកម្ពុជាជំងឺ COVID-19 បានឆ្លងដល់ពលរដ្ឋជិត 17,000 នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃពុធនឹងស្លាប់ចំនួន110នាក់រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
VOA រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមិចស៊ិកបានរៀបចំពិធីប្រកាសសូមអភ័យទោសជាផ្លូវការទៅដល់ជនជាតិតាម៉ាយ៉ានចំពោះទង្វើខុសឆ្គងនានាដែលធ្វើឲ្យជនជាតិនេះទទួលរងការរំលោភបំពាននៅអំឡុងយុទ្ធនាការគ្រប់គ្រងទ្វីបអាមេរិកដល់អេស្ប៉ាញសារព័ត៌មានបារាំង AFP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាជួងសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលប្រទេសមិចស៊ិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែឧសភាបានប្រកាសសូមទោសជនជាតិដើមភាគតិចម៉ាយ៉ានជាផ្លូវការចំពោះការប្រព្រឹត្តទង្វើខុសឆ្គងនានាប្រឆាំងនឹងពួកគេចាប់តាំងពីយុទ្ធនាការគ្រប់គ្រងទ្វីបអាមេរិកដោយអេស្ប៉ាញការប្រកាសសូមទោសនេះត្រូវបានប្រួយផ្ដាមឡើងដោយប្រធានាធិបតីប្រទេសមិចស៊ិកលោក Andrés Manuel López Obrador និងសមាភិកគី Guatemala គឺលោកប្រធានាធិបតី Alejandro Chamate នៅក្នុងរដ្ឋធានី Felipe Carrillo Puerto បន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការគ្រប់គ្រងទ្វីបអាមេរិករបស់មិចស៊ិកកាលពី500ឆ្នាំមុនលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសមិចស៊ិកបានថ្លែងដោយសម្ដៅជាពិសេសទៅលើសង្គ្រាមបែងចែកវណ្ណៈ Class War នៅក្នុងសតវត្សទី19ប្រធានាធិបតីប្រទេសមិចស៊ិករូបនេះបានថ្លែងដូចនេះថាយើងសូមអភ័យទោសជនជាតិម៉ាយ៉ានចំពោះអំពើរំលោភបំពាននានាដែលបានធ្វើឡើងដោយប្រើអំណាចបុគ្គលអំណាចប្រទេសនិងអំណាចបរទេសនៅអំឡុងពេលយុទ្ធនាការគ្រប់គ្រងអស់រយៈពេល3សតវត្សនៃការគ្រប់គ្រងក្រោមរបបអាណានិគមនិង2សតវត្សនៃឯករាជ្យរបស់មិចស៊ិកចំនួននេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបះបោររបស់ជនជាតិម៉ាយ៉ានដែលត្រូវបានគេយកធ្វើជាទាសករនៅក្នុងរដ្ឋយូកាតិនដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ1847និងបានបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ1901ដែលពេលនោះជនជាតិដើមម៉ាយ៉ានបានក្រោកឡើងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងពួកស្បៃសនិងក្រុមចម្រុះជាតិសាសន៍នៅអំឡុងពិធីនោះរដ្ឋាភិបាលមិចស៊ិកបានទទួលស្គាល់ការរើសអើងពូជសាសន៍និងការរើសអើងនានាដែលក្រុមជនជាតិភាគតិចនេះនៅតែរងគ្រោះបន្ទាប់ពីឯករាជ្យភាពរបស់មិចស៊ិកគម្រោងសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងម៉ាយ៉ាដែលជាគម្រោងសំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលមិចស៊ិកបច្ចុប្បន្នត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងអំឡុងពិធីនោះនិងត្រូវបានរិះគន់ពីសំណាក់អ្នកស្រុកកាលពីខែមិថុនាលោកលូពេអូប្រាដូបានអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងម៉ាយ៉ានប្រវែង1500គីឡូម៉ែត្រឆ្លងកាត់តំបន់នានានៃឧបទ្វីបយូកាតិនដែលរមណីយដ្ឋានខាងឃូនស្ថិតនៅអង្គការជាច្រើនបានបដិសេធគម្រោងនេះដោយអះអាងថាគម្រោងនេះ និងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់បរិស្ថាននិងសហគមន៍ជនជាតិដើមជាច្រើននៅក្នុងតំបន់នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA The Voice of America ប្រទេសកាណាបានបញ្ជូនកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនប្រមាណ200នាក់ចូលអន្តរាគមន៍ក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសជីករ៉ែខុសច្បាប់ខ្នាតតូចជាច្រើនកន្លែងដែលកំពុងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅទូទាំងប្រទេសនោះអាជីវកម្មខុសច្បាប់ទាំងនោះបានបំផ្លាញប្រភពទឹកប្រើប្រាស់និងបរិស្ថានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA ប្រែសម្រួលអត្ថបទមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅ
យោធាកាណាបានធ្វើប្រតិបត្តិការនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីបណ្តេញក្រុមជីករ៉ែខុសច្បាប់ចេញពីតំបន់ទន្លេនិងបឹងបួរធំៗនៅក្នុងប្រទេសនេះបើយោងទៅតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុរិយោដីកាណាកាលពីពេលថ្មីៗនេះយោងទៅតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានឲ្យដឹងថាយោធាចំនួន200នាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយទៅតាមតំបន់បឹងបួរទន្លេនិងផ្លូវទឹកនៅតំបន់ភាគកណ្តាលនិងភាគខាងលិចប្រទេសដើម្បីបំបត្តិចោលគ្រប់បុគ្គលនិងការដឹកជញ្ជូនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជីករ៉ែខុសច្បាប់ការបំពុលពីអាជីវកម្មរ៉ែបានធ្វើឲ្យប្រភពទឹកទូទាំងប្រទេសរងភាពកខ្វក់ជាមួយនឹងសារធាតុបារតនិងសារធាតុលោហៈធ្ងន់ដទៃទៀតដែលធ្វើឲ្យថ្លៃចម្រាញ់យកទឹកស្អាតដើម្បីប្រើប្រាស់បានកើនឡើងយ៉ាងខ្ពស់ក៏ដូចជាដាក់កំហិតលើលទ្ធភាពទទួលបានទឹកស្អាតដើម្បីទទួលទានផងដែរនេះបើយោងទៅតាមទីភ្នាក់ងារផ្គត់ផ្គង់ទឹកប្រើប្រាស់របស់ប្រទេសកាណាកាណាគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសនានាដែលផលិតមាសច្រើនជាងគេបង្អស់ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយផលិតផលមាសមានចំនួនជិតពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនពីការនាំចេញសរុបទាំងអស់របស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុនដែរលំដាប់កំពូលមួយចំនួននៅលើពិភពលោករួមមានក្រុមហ៊ុន Newmont ក្រុមហ៊ុន Kinross និងក្រុមហ៊ុន AngloGold Ashanti សុទ្ធតែមានប្រតិបត្តិការជីករ៉ែមាសនៅក្នុងប្រទេសនេះប៉ុន្តែរ៉ែមាសចំនួន 35% នៅក្នុងប្រទេសនេះត្រូវបានជីកយកដោយក្រុមឈ្មួញជីករ៉ែខ្នាតតូចនិងក្រៅផ្លូវការដោយមួយភាគធំនៃក្រុមឈ្មួញទាំងនោះធ្វើប្រតិបត្តិការដោយខុសច្បាប់នេះបើយោងទៅតាមក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសកាណាប្រធានាធិបតីលោក Nana Akufo-Addo បានចាត់ទុកការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជីករ៉ែខុសច្បាប់ជាអាទិភាពចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកដែលបានចោទប្រកាន់ក្រុមជីករ៉ែខុសច្បាប់ទាំងនោះថាបានបំផ្លិចបំផ្លាញប្រភពធនធានទឹកនឹងបដិឋាននៅក្នុងប្រទេសកាណាលោក Akufo Addo បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និរកថាមួយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមេសាថាការជីករ៉ែបានក្លាយជាគ្រោះថ្នាក់មួយមកលើសង្គមពីព្រោះថាបន្ទាប់ពីជីករកមាសពេជ្រឬត្បូងនិងសារធាតុរ៉ែដទៃទៀតនោះដីត្រូវបានទុកចោលឲ្យសឹកនិងខូចគុណភាពដោយសារសារធាតុពុលផងដែរលោកបានបន្ថែមនៅក្នុងសម្ដីដើមថាប្រភពទឹកបានក្លាយជាអ្វីដែលលែងអាចទ្រទ្រង់ជីវិតបានហើយរុក្ខជាតិនិងត្រីមិនអាចរស់នៅបានក្នុងទន្លេរបស់យើងនោះទេលោក Akufo Addo ដំបូងបានបដិញ្ញាបញ្ចប់ការជីករ៉ែខុសច្បាប់នៅឆ្នាំ2017និងបានបញ្ជាឲ្យមានជាចំណាត់ការរួមសហការគ្នារវាងយោធានិងប៉ូលីសក្នុងទ្រង់ទ្រីធំជាងគេបង្អស់មួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសប្រឆាំងនឹងក្រុមឈ្មួញជីករ៉ែខុសច្បាប់លោក John Mahana ដែលជាប្រធានាធិបតីនៅអាណត្តិមុនលោកក៏បានបង្កើតជាកងកម្លាំងយោធាមួយកាលពីឆ្នាំ2013ដែលបានប្រើប្រាស់យោធាដើម្បីបង្ក្រាបប្រតិបត្តិការជីកយករ៉ែខ្នាតតូចខុសច្បាប់ផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.